58. Подорож. Решефір, опівнічна мати, породжує мерзоту. І єство її таке темне, таке жахливе, таке всепоглинне. Вона тут і пильнує, як я помираю. Дата отримання зразка Шешабев 1173, за 8 секунд до смерті. Досліджувався темноокий докер віком за 40, батько трьох дітей. Ненавиджу помилятись. Адолін відкинувся на стільці, невимушено поклавши одну руку на стіл із кришталевою стільницею, а другою легенько збовтуючи вино у своєму келиху. Жовте. Того дня йому не треба було заступати на чергування, і він міг дозволити собі трішки розслабитись. Волосся княжича метляв вітер. Він сидів із компанією світлоокої молоді на терасі однієї з винарень посадського торжища. Це було скупчення будівель, що виросли неподалік королівського палацу, за стінами військових таборів. Їхні місця вивищувалися над вулицею, якою снували строкаті людські юрби.
«Гадаю, усі поділяють твої почуття, Адоліне!»
Виклавши лікті на стіл, зауважив здоровань Джакамав. Він був світлооким третього дану, з табору великого князя Ройона.
«Кому ж сподобається дати маху?»
«А я знаю кількох людей, котрі таке полюбляють», – у задумі відказав Адолін. «Вони, звісно, річ не визнають цього факту. Але ж яке інше пояснення може мати частота їхніх промахів?» Інкіма, тогоденна ескорт-подруга Джакамава, заливисто розсміялася. Пампушечка із світло-жовтими очима та фарбованим чорним волоссям, яка вирядилася в червону сукню. Цей колір їй не пасував. Данлан, звичайно, теж була присутня. Вона сиділа поруч Адоліна, хоча й на пристойній відстані, час від часу торкаючись його руки своєю вільною правицею. Вино в її келоху було фіолетове, і, як не дивно, смакувало їй, хоч та, здавалось, підбирала його суто під колір туалету. Цікава особливість. Адолін усміхнувся. Данлан виглядала надзвичайно спокусливо. Довго шия з пропорційними формами, обтягнутими глянсуватою сукнею. Вона не фарбувалася, хоча її волосся і було здебільшого червонясто-коричневе. А що поганого в тому, щоб бути шатенкою? І взагалі, чого всі такі схиблені на темному волоссі, якщо за ідеал правлять світлі очі? «Оближ», – сказав собі княжич, – «або закінчиш як батько. Той тільки й знає, що думати думу». Інша пара, Торал і його супутниця Ешава, належали до світлооких з оточення великого князя Адалара. Дім Холін зараз був у немилості, проте Адолін мав знайомих чи друзів заледве не в кожному з військових таборів.
«Помилки бувають кумедні», – мовив Торал, – «і роблять життя цікавішим. Бо якби всі весь час мали рацію, то куди б це нас завело?»
«Любий», – заперечила на це його супутниця. «А хіба не ти якось заявив мені, що ледь не завжди маєш рацію?»
«Так і є», – підтвердив той. «Бо якби кожен став таким, як я, з кого б мені було потішатися? На тлі всезагальної кмітливості я боявся би видатися пересічним».
Адолін усміхнувся і пригубив вина. Того дня у нього був призначений офіційний поєдинок на арені, і досвід підказував, що вихилений перед тим келих жовтого допоможе впоратися із хвилюванням. «Тобі принаймні нічого хвилюватися через те, що мої помилки трапляються надто рідко. Я був упевнений, що Садеас виступить проти батька. Адже таке не вкладається в голові. Чому він на це не пішов?»
«Може, вичікує слушного моменту?» – припустив Торал.
Він був проникливим хлопцем, знаним за свій тонкий і вишуканий смак. Адолін завжди запрошував його з собою на дегустацію вин.
«Хоче мати на руках всі козирі».
«Йому їх і так не позичати», – заперечив юний Холін. «Він нічого не виграє, уникаючи зіткнення». «Якщо дозволите», – втрутилася Данлан приглушеним тоном і мовби затамувавши подих. «Знаю, що я новенька в військових таборах, і така оцінка ситуації неминуче виявить моє невігластво. Але…»
«Ой, ти завжди з цього починаєш», – розслаблено кинув Адолін.
Він просто млів від звуків її голосу.
«З чого саме?» «Мовляв, я темна і неосвічена», – пояснив княжич. «Хоча насправді куди там? Ти належиш до найрозумніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав». Та на мить змовкла, здаючись дивно роздратованою, а тоді всміхнулася. «Адоліне, такого не годиться казати, коли жінка намагається демонструвати скромність». «А, так, скромність. Я й забув, що вона існує».
«Провів забагато часу серед світлооких Садеаса?» – пожартував Джакамав, чим викликав у Інкіме новий напад заливистого сміху.
«Усе, проїхали», – сказав Адолін. «Вибач, і будь ласка, продовжуй». «Я збиралася сказати», – повела далі Данлан, – «що Садеас навряд чи хоче розв'язувати війну. А відкрито виступивши проти твого батька, він саме її спричинив би. Хіба не так?»
«Поза сумнівом», – погодився княжич.
«Тож, напевно, саме це і стримало його».
«Ну, не знаю», – мовив Торал. «Він міг би кинути тінь на ваш рід, не зачіпаючи когось безпосередньо. Скажімо, натякнути, що, попри непричетність до замаху, ви виявили халатну недбалість, коли не спромоглися захистити короля».
Адолін кивнув. «Це все одно могло би стати приводом для війни», – не здавалася Данлан.
«Можливо», – погодився Торал. «Але ж ти маєш визнати, Адоліне, що останнім часом репутація Чорношипа стала трішечки не такою вражаючою».
«Про що це ти?» – наєжачився княжич.
«Ой, Адоліне, тільки не починай», – розрядив ситуацію співрозмовник, махнувши рукою і піднявши порожній келих на знак того, що повторює замовлення. «Ти знаєш, що я хочу сказати, і прекрасно розумієш, що я не маю на меті когось образити. Де ж це там ця кельнерка швендріє?»
«Я би сказав, що після 6 років неїння тут можна було довоюватись і до пристойнішої венерні», – докинув Джакамав.
Інкіма знову розреготалася. Вона дійсно вже починала дратувати. «Репутації мого батька ніщо не загрожує», – сказав Адолін. «А чи ти не слідкуєш за нашими останніми перемогами?»
«Здобутиме не без допомоги Садеаса», – зауважив Джакамав.
«Але все ж здобутиме», – відрізав Адолін. «За кілька останніх місяців мій батько врятував життя не лише Садеасу, а й самому королю. Він не знає страху у бою, і ви не можете не помічати, що всі чутки, які ходять про нього, не мають нічого спільного з реальністю».
«А вже ж», – заспокоїв його Торал. «Нема чого так нервуватись, Адоліне. Ніхто не сперечається, що твій батько – чудова людина. Але ж ти сам якось скаржився нам, що хотів би змінити його».
Княжич вдивлявся у вино в своєму келиху. На обох чоловіках, котрі сиділи разом із ним за столом, було саме те вбрання, на яке його батько дивився косо. Куці жакети поверх барвистих шовкових сорочок. А Торал, крім того, обмотав шию тонким жовтим шарфом із тієї ж тканини, а тоді пов'язав собі ще один на праве зап'ястя. Такий одяг виглядав дуже стильно та здавався набагато зручнішим за Адолінову військову форму. Далінар сказав би, що ті схожі на двійку дурнів, але ж подекуди бути в тренді і справді означало здаватися пришелепкуватим. Кидати виклик, відрізнятися від інших. Є щось підбадьорливе в тому, коли ти не відстаєш від плину моди, а твій костюм звертає на себе зацікавлені погляди інших. Колись, перш ніж податися до батька на війну, Адолін любив, якщо йому вдавалося створити образ, що пасував конкретному дню. А тепер у нього залишилися аж 2 варіанти – літній військовий сюртук і зимовий військовий сюртук. Нарешті з'явилася кельнерка, несучи 2 графини вина – один жовтого, інший темно-синього. Інкіма захихикала, коли Джакамав нахилився до неї і прошепотів щось на вушко. Адолін виставив долоню, сигналізуючи кельнерці, що йому наливати не треба. «Не впевнений, що хочу, щоб мій батько змінювався. Тепер – ні». Торал нахмурився. «А минулого тижня?» «Знаю», – погодився Адолін. «Але відтоді я став свідком того, як він урятував Садеаса. Щоразу, коли я починаю забувати, наскільки неймовірний у мене батько, він знову і знову доводить на ділі, що я – 1 із 10 дурнів. Те саме сталося й тоді, коли небезпека загрожувала Елгокару. Неначе він поводиться так тільки тоді, коли йому дійсно до всього не байдуже». «Адоліне, любий, чи ти хочеш сказати, що насправді йому байдуже до війни?» – запитала Данлан.
«Ні», – відповів той. «Просто життя Елгокара і Садеаса важливіші для нього, ніж винищення Паршенді».
Решта вдовольнилися таким поясненням і перевели розмову на інше. Проте Адолін мимоволі зациклився на цій думці. Останнім часом він почувався вибитим із колії. Одна причина крилася в помилці щодо Садеаса, але існувала й інша. У них з'явився шанс з'ясувати характер далінарових видінь. Він почувався загнаним у пастку, бо весь час підштовхував батька не брати дурного в голову і керуватися здоровим глуздом. А тепер, як показала остання розмова, фактично погодився з його рішенням зректися влади, якщо сновидіння виявляться симптомами хвороби. «Усі ми ненавидимо помилятися», – подумав Адолін, крім батька, який волів би не мати рації, якщо так буде краще для Леткару. Син мав великі сумніви, що багато хто із світлооких віддав би перевагу божевіллю перед самоствердженням. «Можливо», – сказала Ешава, – «але це не скасовує ідіотизму запровадження ним обмежень. Я і справді хочу його зречення». Княжич здригнувся. «Що? Що ти сказала?» Та зиркнула на нього. «Та нічого, перевіряю ось, чи слідкуєш ти за розмовою». «Ні», – не вгавав Адолін, – «поясни, про що йдеться». Ешава стенула плечима і глянула на Торала. Той нахилився вперед. «Адоліне, ти ж не думаєш, ніби в таборах заплющують очі на те, що коїться з твоїм батьком у бурю? Подейкують, що через це він мав би зректися влади. І вчинив би по-дурному», – рішуче сказав Адолін, беручи до уваги, скільки від нього користі на полі битви. «Зректися влади означало би відреагувати надто гостро», – погодилася Данлан. «Однак, Адоліне, я б дуже хотіла, щоб ти спробував переконати батька послабити всі ці непотрібні заборони, від яких потерпає наш табір. Адже тоді ти й сам, і інші кавалери дому Холін знову могли би зажити повноцінним світським життям». «Я намагався», – відказав той, перевіряючи, наскільки опустилося сонце. «Можеш мені повірити. А зараз, на жаль, маю підготуватися до поєдинку. Тож, із вашого дозволу…»
«Із черговим лизоблюдом Садеаса?» Поцікавився Джакамав.
«Ні, з ясновельможним Ресаєм», усміхаючись, пояснила Данлан. «Останнім часом Танадал дозволив собі ряд необережних висловлювань, і це навчить його тримати рота на замку». Вона з ніжністю глянула на Доліна. «Побачимося там».
«Дякую за компанію», сказав він, встаючи за столу і застібаючи сюртук на всі кудзики.
Він поцілував вільну руку Данлан, махнув решті і поспішив на вулицю. «Чи не занадто я поквапився відкланятись?» – подумалося йому. «І чи не збагнуть вони, наскільки неприємна була мені розмова на цю тему?» «Напевно, ні». Так добре його знав лише Ренарін. Адолін підтримував широке коло знайомств, але ні з ким не сходився по-справжньому близько. Наразі він і Данлан не так уже й добре знав, але всерйоз зібрався зав'язати з нею тривалі стосунки. Йому набридли Ренарінові кпини, що він, мовляв, зміняє пасії, наче шкарпетки. Вона була дуже вродлива, і його залицяння, здавалося, не залишало її байдужою. Він пройшов посадським торжищем. Слова Торала не давали йому спокою. Адолін не хотів ставати великим князем, бо не почувався до цього готовим. Він любив дуелі і дружні посиденьки. Командувати армією – це одне. Але ставши великим князем, йому довелося би думати й про інші речі. Наприклад, про перспективи війни на розколотих рівнинах. Або про те, що порадити королю, чи як уберегти його від нових замахів. «Не ми мали б сушити над цим мізки», – подумав княжич. Але батько завжди вважав інакше. Бо ж хто подбає про це, якщо не вони? Посадське торжище було далеко не так упорядковане, ніж ринки в стінах Далінарового табору. Убогі будівлі, здебільшого зведені з кам'яних брил, видобутих у стихійних кар'єрах неподалік, повиростали без будь-якого видимого плану. Більшість купців складали тайлини в характерних шапчинах і жилетах та з довгими обвислими бровами. Цей гамірний базар був одним із небагатьох місць, де перетиналися шляхи солдатів з усіх 10 таборів. Власне, у цьому й полягала одна з його найголовніших функцій. Він став нейтральною територією, де за потреби зустрічалися люди з укріплень різних великих князів. Крім того, посадське торжище було синонімом чорного ринку. Але Далінар одразу ж утрутився і навів тут хоч якусь подобу порядку. Щойно там проклюнулися перші паростки відвертого беззаконня. Адолін кивнув групі солдатів у синіх мундирах, котрі відсалютували, поминаючи його. Люди Холіна саме патрулювали. Але барди на плечах, шоломи до блиску начищені. Далінарові бійці забезпечували охорону, а писарки виконували наглядові функції. І це все його власним коштом. Батько не схвалював місце знаходження торжища, як і відсутності довкола нього стін. Казав, що один єдиний набіг може обернутися катастрофою, а це суперечить духові кодексу. Але ж минули роки, відколи паршенді востаннє проводили вилазку на Алетійський бік рівнин. А якби вони вирішили завдати удару по таборах, то численні розвідники й охоронці завчасно повідомили про небезпеку. То який же у цьому сенс, у цьому кодексі? Адолінів батько поводиться так, наче той був життєво важливий. Завжди носи військову форму. Завжди май при собі зброю. Завжди залишайся тверезим. Ніколи не втрачай пильності, якщо існує загроза нападу. Але ж вона відсутня. Простуючи торжищем, Адолін чи не вперше роззирнувся. І навіть придивився довкола, цілкуючись розгледіти, чого саме прагнув домогтися його батько. Він легко впізнавав далінарових офіцерів. Згідно з наказом, ті носили форму. Сині сюртуки, штани із срібними гудзиками й епалети, що вказували на чин. Командири з решти таборів ходили хто у чому. Їх складно було відрізнити від купців чи інших заможних цивільних. Але це не має значення, знову сказав собі Адолін, оскільки ніхто на нас не нападе. Княжич нахмурився, поминаючи компанію світлооких, які розсілися на терасі чергової винарні. Він щойно й сам відпочивав не гірше. Проте їхній одяг та, власне, і самі пози з манерами справляли таке враження, наче їм було плювати на все, крім своєї гулянки. Адолін відчув роздратування. Країна вела війну. Ледь не щодня гинули солдати. А світлоокі тим часом пили і теревенили. Може, кодекс був потрібен не лише для того, щоби просто захиститися від паршенді? А якщо він мав ширше призначення? Забезпечити людей командирами, які б заслуговували на повагу та довіру. Змусити ставитися до війни з належною серйозністю. І щоби зона бойових дій не перетворювалася на карнавал. Простолюд мав залишатися насторожі і не втрачати пильності. Тож Адолін і Далінар показували приклад. Княжич зупинився серед вулиці. Ніхто не вилаяв його і не загукав, щоби той ворушився. Усі бачили, у якому він чині, і мовчки обходили. «Здається, я нарешті збагнув», – подумалося йому. Але чому для цього знадобилося аж стільки часу? Сповнений сум'яття, Адолін поспішив у бік арени – готуватися до поєдинку. «Прийшов я з Абамабара в Урітіру», – процитував на пам'ять Далінар. «Тут метафора і безпосередній досвід злиті для мене воєдино, нероздільні, мов думка та спогад. Одна вміщує інше, і хоча я можу пояснити собі перше, та друге залишиться лише моїм». Садеас, сидячи поруч нього, звів брову. По іншу руку від Далінара сидів Елгокар, закований у сколкозбрую. Він все частіше і частіше її надягав, оскільки був переконаний, що підіслані вбивці повсякчас чигають на його життя. Усі троє спостерігали за битвою внизу, на дні невеличкого кратера, який король відвів під польову бійцівську арену. Кам'яні виступи, які колами збігали вгору з внутрішнього боку 10-футової стінки кратера, правили за чудові місця для глядачів. Адолінів поєдинок іще не розпочався, тож на арені поки що змагалися світлоокі, але не сколкозбройні. Їхні дуельні мечі із затупленими лезами були посипані білим порошком, що нагадував крейду. І щойно комусь із бійців вдавалося завдати удару по ватяних латах іншого, на них залишався помітний слід.
«Ні, стривайно», – сказав йому Садеас, той чоловік, який написав цю книгу. Його священне ім'я Ногадон. Дехто називає його Баджерденом, хоча ми й не знаємо точно, чи саме так він іменувався насправді. То звідки ж він зібрався вирушати?
«З Абамабара в Урітіру», – терпляче пояснив Далінар. Гадаю, він мав здолати величезну відстань, висновуючи з того, як це описується в оповіді.
А хіба він не був королем?
Був.
То чому ж?
Так, це дещо спантеличує, погодився Далінар. Але слухай далі, і ти все зрозумієш. Він прокашлявся і продовжив. Я здолав цей повчальний шлях на самоті, заборонивши почту йти за мною. Мої стоптані сандалії не стирчали у стременах коня. І жодного товариша я не мав, крім міцної патериці, яка забалакувала зі мною, постукуючи об камінь. Моїм гаманом мав стати мій рот, і натоптав я його не самоцвітами, а піснями. А коли не виходило прогодуватися співом, мої руки не гребували шкребти підлогу чи вичищати свинарник, і нерідко заробляли мені достатню винагороду. Ті, хто дорогий моєму серцю, непокоїлися за мою безпеку і чого доброго душевне здоров'я. Королі, пояснювали вони, не ходять пішки за сотні миль, не мов би волоцюги. Моєю відповіддю на це були слова, що коли таке під силу волоцюзі, то чому б не спробувати і королю? Невже хтось гадає, ніби жебрак спроможний на більше, ніж я? Інколи мені здається, що так воно і є, адже жебрак знає багато такого, про що король може тільки здогадуватись. І водночас котрий із них видає постанови, що регулюють збір милостині. Мені нерідко спадає на думку, що весь мій наявний досвід легкого життя після руйнації та нинішнього комфортного існування не має справжнього стосунку до реальності і навряд чи годиться для законотворчості. Бо якби ми покладалися лише на те, що знаємо, королі могли б хіба диктувати укази, що визначають належну температуру чаю та бажану кількість подушок на троні. Зачувши таке, Садеас нахмурився. Двоє мечників у них перед очима продовжували поєдинок, і Елгокар уважно спостерігав за ним. Він любив дуелі. Одним із перших його розпоряджень після прибуття на розколоті рівнини став наказ наносити піску на дно кратера, відведеного під арену. «Так чи інак», – продовжив Дарінар, усе ще цитуючи шлях королів, – «я здолав цю путь і, як уже здогадався проникливий читач, залишився живий». Опис пережитих пригод займе окрему сторінку цієї книги. Але спочатку я повинен пояснити, з якою метою ступив на таку дивну стезю. Хоча я й не мав нічого проти, що близькі вважали мене божевільним. Та все ж не хотілося би залишитися на вітрах історії під тим же прізвиськом. Скажімо, Ногадон Юродивий, або що. Моя родина дісталася у Рітіру простішим способом. І багато тижнів чекала там на моє прибуття. Коли я підійшов до воріт, вони не впізнали мене. Неприборкувані бритвою, мої борода й шевелюра вимахали ні в руку. Але щойно я назвався, як мене на руках занесли всередину. Причепурили, нагодували, поохали наді мною та вилаяли. І то саме в такому порядку. І лише коли з усім цим було покінчено, мене нарешті запитали про ціль здійсненого походу. Хіба не міг я потрапити до священного міста загальноприйнятим способом? Швидшим і легшим. «Ще б пак», – зауважив Садеас. «Він міг би щонайменше проїхати верхи». Замість відповіді, – процитував Далінар, – «я зняв сандалії і задер на стіл свої намуляні ноги. Вони зручно розташувалися там, поряд із напівспорожненою тацею винограду. І в ту ж мить вирази на обличчях близьких сказали мені, що ті мають мене за недоумка». Тож я заходився пояснювати, переповідаючи свої пригоди. Одну за одною, мов би вивантажував хуру чувалів і стелью, яким запасався на зиму. Незабаром я напечу з нього пласких перепічок і поростикаю їх між сторінок цієї книги. Так, я міг би дістатися швидше. Але ж кінцевий пункт прибуття – один і той самий для кожного смертного. І виявиться він для нас освяченою усипальнею чи ровом для жебраків. Але все ж усяк, крім хіба самих вісників, має повечеряти з охоронницею ночі. То що ж насправді важить – прибуття чи все-таки обраний шлях? Візьмуся стверджувати, що будь-яке досягнення саме по собі і близько не таке величне, як спосіб, у який його отримано. Ми не створені для прибуття. Людьми нас робить дорога до мети. Наші мозолясті ноги, наші спини, що загартовуються під ношею сходжених доріг, наші очі, які широко розплющуються від захвату свіжою порцією життєвого досвіду. А на сам кінець я повинен сказати, що неможливо досягти високої мети не цими засобами, оскільки самою матерією нашого існування не є результати, а методи їхнього здобуття. І правитель повинен усвідомлювати таке. Не можна повністю зосереджуватись на тому, чого бажаєш досягти, і випускати з поля зору шлях, яким доведеться туди діставатися. Далінар відкинувся на сидінні. Камінь під ними був вистелений подушечками і оснащений підлокітниками та спинками. Поєдинок завершився тим, що один із світлооких, вбраний у зелене, оскільки він був підданий Садеаса, завдав удару по нагруднику іншого, залишивши довгу білу відмітину. Елгокар схвально зааплодував, брязкаючи латними рукавицями. Й обоє дуелянтів вклонилися. Історія здобутої перемоги підлягала запису жінками-хроністками, які сиділи на місцях для арбітрів. Кожна мала перед очима примірник дуельного кодексу, щоб розсуджувати спірні моменти і не допускати порушення правил.
«І на цьому, гадаю, твоя розповідь закінчується», – сказав Садеас, коли на арені з'явилася наступна пара фехтувальників.
«Так і є», – підтвердив Делінар.
«І ти завчив увесь цей уривок на пам'ять?»
«Ну, може, я перекрутив кілька слів».
«Знаючи тебе, це означає, що ти в якомусь місці замість «і» міг бовкнути «та».
Делінар насупився.
«От тільки не треба, старий друзяко, бундючитись», – промовив Садеас. «Це ж був комплімент. Хай і сякий такий».
«І як тобі прослухана історія?» – запитав Холін, щойно змагання продовжилось.
«Сміховинна», – щиро відповів той, і махнув рукою служникові, щоби приніс вина. Жовтого, оскільки діло було вранці. «Він пройшов таку відстань, щоби укотре довести, що королі повинні зважувати наслідки своїх розпоряджень?»
«Це робилося не тільки з цією метою», – заперечив Делінар. «Я й сам був так думав, але врешті збагнув. Він вирушив пішки, бо хотів на власній шкурі відчути, як живуть його піддані. Автор скористався цим як метафорою, але, гадаю, йому і справді кортіло дізнатися, що таке далекий перехід».
Садеас пригубив вина і зажмурився від сонця. «А чи не можна звеліти, щоб нам тут нап'яли який-небудь навіс?»
«Я люблю сидіти на сонечку», – пробурчав Елгокар, «бо і так не вилажу з тих печер, які в нас звуться будівлями».
Садеас кинув на Далінара швидкий погляд і закотив очі.
«Значна частина шляху королів має ту ж композицію, що й цей уривок, який я процитував», – сказав Далінар. «В основу кладеться реальна подія з життя Ногадона, і завдяки метафоричному тлумаченню перетворюється на повчальний приклад. Він називає їх 40 притчами.
І всі вони настільки ж сміховинні, як ця?»
«Я вважаю її прекрасною», – тихо заперечив Холін.
«Немає сумніву, що так воно і є. Ти завжди любив сентиментальні історії». Садеас застережно здійняв руку. «Тільки прошу сприймати ці мої слова як комплімент».
«Хай єсть який такий?»
«Саме так, Делінаре. Друже, ти завжди був емоційний. Ця риса й робить тебе самим собою. Вона також подекуди заважає тобі міркувати логічно та зважено. Але доки й надалі спонукатиме тебе рятувати мені життя, то, гадаю, я це переживу». Він почухав підборіддя. «Власне, мені так чи інак доведеться, хіба ні?»
«Схоже на те.
Решта великих князів вважають тебе самовдоволеним святенником. І ти прекрасно розумієш, чому».
«Я? Що він міг на це сказати?»
«Я зовсім не прагну таким здаватися».
«Так, але ж ти сам їх провокуєш. Взяти хоча б те, як смиренно пускаєш повз вуха їхні критичні зауваження або й образи».
«Протест лише привертає увагу до проблеми», – сказав Делінар. «Найкращий захист власної гідності – правильні вчинки. Заприязнися з доброчесністю, і ти гарантуєш собі належне поводження з боку навколишніх».
«От бачиш?» – промовив Садеас. «Ну хто так розмовляє?»
«Мій дядько», – встряг Елгокар, не відриваючи погляду від арени. «І батько колись так розмовляв».
«Отож бо й воно», – продовжив Садеас. «Далінаре, друже, інші просто не можуть повірити, що ти це всерйоз, і неминуче вважають тебе лицеміром».
«А ти? Якої думки про мене ти?»
«Я здатен розгледіти правду».
«І вона полягає в тому, що...»
«Що ти самовдоволений святенник», – з легким серцем відказав Садеас. «Але зажив такої слави недаремно».
«Не випадає сумніватися, що ти і це розцінюєш як комплімент».
«Власне, цього разу я лише намагаюся тебе роздратувати». І відсалютував йому келихом у німому тості. Елгокар широко всміхнувся.
«Браво, Садеасе, вийшло майже кмітливо. Чи не призначити мені тебе новим дотепником?»
«А що сталося зі старим?» – запитав той з неприхованою цікавістю і навіть нетерплячкою в голосі. Неначе сподівався почути, що його недруга спіткало нещастя. Усміхнене обличчя монарха спохмурніло. Він зник.
«Та невже?
Яка прикрість? От іще, махнув долонею у латній рукавиці Елгокар. З ним таке час від часу буває, але зрештою він об'явиться. Цей тип непередбачуваний, мов сама гієна. Якби він не смішив мене аж до кольок, я би підібрав йому заміну не один сезон тому.
Вони змовкли, а поєдинок продовжувався. Сидячи на схожих на глядацькі лави у ступах, за ними спостерігали ще й десяток другий світлооких, як чоловіків, так і жінок. Далінар зніяковів, зауваживши появу Навані, котра саме теревенила з компанією дам, до якої входила і чергова пасія Адоліна, рудоволоса писарка. Холін затримав погляд на новоприбулій, впиваючи її фіолетову сукню та зрілу красу. Вона, не ремствуючи, записувала його найсвіжіші видіння і, здавалося, пробачила те, що він так грубо спровадив її тоді зі свого помешкання. Ніколи не насміхалася над ним, ніколи не виказувала скепсису. І Далінар те цінував. Може, було би варто подякувати, чи вона сприйняла б це як натяк? Князь відвів погляд і несподівано виявив, що не може спостерігати за двобоєм без того, щоби краєм ока не помічати її. Тож натомість задивився в небо, жмурячись від яскравого сонця. Знизу долинали звуки ударів металу об метал. Позад нього кілька чималих равликів поприставали до скелі в очікуванні великобуряної води. Князя тривожило стільки питань, стільки неясностей. Він слухав шлях королів і бився над з'ясуванням того, що ж означали останні слова Гавілара. Немов у них не знати, чому містився ключ, як до його божевілля, так і до природи видінь. Але істина полягала в тому, що він блукав у пітьмі та не міг покладатися на власні рішення. І це позбавляло його душевної рівноваги. День за днем, краплина за краплиною. Тут, над відкритими всім вітрам рівнинами, хмари збиралися нечасто. Сліпучість сонця перемежовувала стільки великобуряним шалом. Стихії визначали клімат і нарешті рошару. Але на сході дикі неприборкані бурі правили єдиновладно. Чи ж міг якийсь смертний, нехай навіть і король, сподіватись назвати ці землі своїми? Існували легенди про те, ніби колись вони були заселені та являли собою щось більше, ніж просто нічийні пагорби, безлюдні рівнини і непрохідні хащі. Натанатан – гранітне королівство.
«Кого я бачу?» – сказав Садеас таким тоном, наче скуштував чогось гіркого. І він приперся.
Далінар опустив голову та прослідкував за поглядом співрозмовника. Подивитися поєдинок прибув великий князь Вама в оточенні почту. Хоча більшість супровідних осіб були вбрані в його геральдичні коричнево-сірі кольори, сам вельможа хвицював у довгій попелясті мантії з численними прорізами, з яких прозирала яскраво-червона чи жовто-гаряча шовкова підкладка, що доповнювалась такими ж гофрованими манжетами і коміром. «А я гадав, ніби Вама тобі до вподоби», – промовив Алгокар. «Сяк так терпіти можна», – відказав Садеас. «Але його смаки неймовірно відразливі. Червоний жовтогарячим. І то навіть не цеглистим, а крикливим. Вервиочним помаранчевим. А цей фасон з прорізами вийшов з моди хто зна коли. Ох, тільки цього ще бракувало. Він сідає просто навпроти нас. І мені доведеться милуватися ним аж до самого закінчення змагань».
«Тобі не слід так суворо судити людей суто по одежині», – зауважив Холін.
«Далінааре», – спокійним тоном заперечив Садеас. «Ми – великі князі, лице Алеткару, який багато хто по всьому світі вважає центром культури і могутності. Тож хіба не повинен я через це мати право заохочувати тих, хто створює про нас належне враження в очах іноземців?»
«Належне враження – це правильно», – погодився той. «Нам слід бути підтягнутими й акуратними. І, зокрема, було б непогано, якби твої солдати дбали про чистоту своєї форми».
«Підтягнутими, акуратними і стильними?» – уточнив Садеас.
«А як же тоді бути зі мною?» – запитав Далінар, окидаючи поглядом свій строгий мундир. «Ти що, і мене нарядив би в ці рющі і барвисті тканини?»
«Тебе?» – здивувався Садеас. «Ти абсолютно безнадійний». Він здійняв руку, випереджаючи заперечення.
«Ні, я не так висловився. Цей твій сюртук якийсь позачасовий. Бо з огляду на свою практичність, військовий крій ніколи повністю не вийде з моди. Хороший вибір для консерватора. Ти, сказати, уникаєш гонитви за модою, відмовляючись грати в цю гру. Садеас кивнув у бік вами. А от він намагається грати. Але ж як недолуго. І такого не можна пробачити.
Я й досі стверджую, що ти надаєш завеликого значення всім цим кашне і шовкам, сказав Далінар. Ми тут солдати на війні, а не придворні на балу. Розколоті рівнини притягують сюди усе більше іноземних сановників. Для нас важливо поставати перед ними у пристойному вигляді. Садеас здійняв палець перед носом Талінара. І коли я вже маю визнати твою моральну вищість, то тобі, мій друже, саме час змиритися з моїм пріоритетом в питаннях моди. І то, знаєш, створюється враження, що ти оцінюєш людей по одежині навіть суворіше, ніж я.
Далінар прикусив язика. Ця заувага вжалила його своєю слушністю.
Так-то воно так. Але якщо інші вельможі вчащатимуть до наших князів на розколоті рівнини, то все ж хотілося б, щоб вони знайшли тут систему ефективних укріплень, якими керують люди, хоча б зовні схожі на полководців.
Далінар відкинувся на спинку сидіння та додивився поєдинок до кінця. За його підрахунками надходила синова черга. Двійко світлооких дуелянтів вклонилися королю і зайшли до намету осторонь арени. За мить по тому на її пісок ступив Адолін, закований у темно-синю збрую. Він тримав свого шолома під пахвою, а біляво-чорна кучма його волосся була досить стильно скуйовджена. Той звів долоню в латній рукавиці до Далінара, кивнув Елгокару і надягнув головний убір. Обладунок бійця, що вийшов услід за ним, був пофарбований жовтим. Ясновельможний Ресай значився єдиним повним сколкозбройним у всій армії великого князя Танадала, хоча до його табору входило ще трійко людей, які мали тільки зброю чи збрую. Сам Танадал не користувався ні тим, ні іншим. Великі князі нерідко вважали за доцільніше передавати їх у користування своїм найкращим воїнам. І в цьому крилася залізна логіка, особливо якщо ти командувач того взірця, котрий воліє залишатися в тилу, і налягати на тактику. У Танадаловому князівстві століттями існувала традиція призначати носія ресаєвих сколків, титулуючи того королівським захисником. Нещодавно цей вельможа публічно критикував недоліки Далінара, тож Адолін, діючи не без певної підступності, викликав його зіркового сколкозбройного на дружній поєдинок. Дуелі на сколках влаштовувалися нечасто. У цьому випадку поразка нічим не загрожувала жодному з супротивників, крім втрати залікових очок. Цей двобій, однак, привернув особливу увагу, і впродовж наступної чверті години, доки суперники розминалися і закінчували останнє приготування, невеликий амфітеатр невпинно наповнювався глядачами. Самого Танадала не було. Поєдинок почався з того, що леді Істов, головна суддя змагань, дала знак учасникам прикликати зброю. Напружено уважний Елгокар нахилився вперед, щойно Ресай та Адолін закружляли по піску один проти одного, а в їхніх руках матеріалізувалися мечі. Далінар і собі мимоволі зробив те саме, хоча й відчув різкий укол сорому. Згідно з кодексом, у часи війни Алеті належало уникати непотрібних дуелей. А межа між тренувальним спарингом і викликом через образу, коли потрібні в строю офіцери могли зазнати поранення, була, як на гріх, украй тонка. Ресай став у каменестійку. Тримав сколкозбройця перед собою, вістрям угору, затиснутим у витягнутих руках. Адолін обрав вітростійку. Ледь повернувся боком і виставив зігнуті в ліктях кінцівки вперед так, щоб лезо меча над його головою вказувало за спину. Суперники закружляли. Переможцем мав стати той, хто перший повністю розтрощить якусь частину обладунку іншого. Це було не надто небезпечно. Ослаблена збруя зазвичай усе ще захищала від ударів, навіть руйнуючись у процесі. Ресай провів атаку першим. Стрибком зробив випад і від душі розмахнувшись над головою, могутнім ударом спрямував сколкозбройця вниз, праворуч від себе. Каменестійка була розрахована якраз на удари на відліг, максимально потужні і заряджені інерцією. Далінар вважав її неспосібною. На полі битви така сила змаху була ні до чого, хоча й допомагала проти інших сколкозбройних. Адолін, ухиляючись, відскочив назад, і підсилені зброєю ноги надали йому жвавості,
яка кидала виклик тому неспростовному факту, що на ньому було понад 100 кам'яномас товстої броні. Вий потрясає, хоч як майстерно проведений, залишив того неприкритим. І княжич завдав точного удару в лівій поручі, спричинивши в пластині тріщину. Той напав знову, і Адолін, пританцьовуючи, ще раз вислизнув з-під меча, смачно діставши суперника в ліве стегно. Дехто з поетів змальовував герць через метафору танцю. Далінар навряд чи вбачав тут якусь схожість із справжньою битвою. Двоє людей, озброєних мечами та щитами, стинаються в шаленому пориві, знов і знов обрушуючи зброю на противника і силкуючись здолати опір його щита. Не стільки танок, скільки боротьба на залізі. А от двобій на сколкозбройцях і справді чимось на нього скидався. Щоби належно орудувати важезним клинком, потрібне неабияке вміння. А через пружність збруї взаємні туше виглядали ніби затягнутими. Бої пістрявіли величними рухами і ударами на відліг. У помахах сколкозбройця була якась плавність і грація.
«Ти знаєш, а він молодець», – сказав Елгокар.
Адолін завдав удару по шолому Ресая, викликавши в глядачів бурхливі оплески. «Фехтує краще, ніж колись мій батько. І навіть тебе, дядько, за пояс заткне».
«Він дуже старається», – погодився Далінар, «і надзвичайно любить цю справу. Не війну і не битви, дуелі. Якби забажав, міг би й чемпіоном стати».
Далінар знав, що син і справді цього хотів, але відмовлявся від зустрічей, які давали можливість поборотися за титул. Князь підозрював, що той чинив так, щоби хоч якось дотримуватися кодексу. Дуельні першості і турніри годилось влаштовувати в нечастих перервах між війнами. Хоча на це можна було заперечити, що захищати родинну честь належить у будь-який час. Так чи інак, а молодший Холін не брав участі у залікових поєдинках, і це спонукало інших сколкозбройних недооцінювати його. Вони залюбки піднімали кинуту ним рукавичку, а дехто з тих, котрі не мали сколків, викликали на дуель його самого. Згідно з традиціями, особисті зброя і збруя короля за велику плату надавалися кожному, хто водночас здобував монаршу ласку та бажав помірятися силами із сколкозбройним. Далінар зіщулився від самої думки про те, щоби хтось чужий надягнув його збрую чи взяв у руку присяжника. Це здавалося протиприродним. Та все ж позичання королівських або до відновлення монархії князівських сколків було освяченою часом традицією. Навіть Гавілар не порушив її, хоча конфіденційно і нарікав на неї. Адолін ухилився від чергового випаду та перейшов до атакувальних різновидів вітростійки. Ресай виявився неготовим до цього, хоча він і спромігся завдати ковзного удару по правому наплічнику противника. Молодий Холін наступав, і його зброя описувала плавні криві. Суперник заткував, стаючи в оборонну позицію. Каменестійка була однією з небагатьох, які добре для цього підходили. Княжич відбив клинок противника і змусив того порушити стійку. Ресай поновив її, однак Адолін знову зробив те саме. Від багаторазового повторення процедури суперник ставав усе недбаліший, і Холін почав насідати. Спочатку дістав його з одного боку, а там із іншого. Короткі, швидкі удари, покликані дратувати. І вони спрацювали. Ресай заревів і спробував завдати прикметного для каменестійки замашного удару з-за голови. Адолін відреагував миттєво. Перехопивши клинок однією рукою, він здійняв ліве передпліччя і відбив лезо неушкодженими поручами. Ті сильно тріснули, але цей маневр дав княжичу змогу, відвівши у бік сколкозбройця, рубонути Ресая у пошкоджений настегенник. Пластина не витримала, розлетівшись на друзки з характерним металевим звуком трощення. Залишаючи димовий слід, на всі боки бризнули уламки, осяйні, мов би розплавлена сталь. Ресай, скульгавівши, позадкував. Його ліва нога більше не могла витримувати ваги сколкозброї. Поєдинок завершився. Принциповіші зустрічі могли тривати й до 2 чи 3 зламаних пластин, але тоді це ставало небезпечним. Головна суддя підвелася і оголосила, що припиняє дуель. Ресай пошкутильгав пріч, на ходу зриваючи шолома, з-під якого посипалися прокльони. Адолін відсалютував супротивнику, торкнувшись чола тупим кінцем леза,
і дозволив сколкозбройцеві щезнути. А потім вклонився королю. Інші переможці подекуди поринали в натовп, вихваляючись і вислуховуючи хвальбу, але Холін відійшов до намету, що правив за роздягальню. «Що й казати, талант?» – похвалив Елгокар.
«Ну, такий уже ж путній хлопчина», – докинув Садеас, потягуючи вино.
«Ваша правда», – погодився Холін. «Мені подекуди хочеться миру лише через те, щоб Адолін тоді міг присвятити себе дуелям». Садеас зітхнув.
«Знову розмови про припинення війни? Га, Далінаре?»
«Я не це хотів сказати».
«Дядьку, ти все нарікаєш на те, що твій план не підтримали», – дорікнув Елгокар, обертаючись, щоб глянути на нього. «А сам тим часом і далі носишся з ним, тужливо згадуючи про мир. Народ у таборах називає тебе боягузом».
Садас виркнув.
«Він не боягуз, ваша величносте. Я беруся це засвідчити».
«Тоді чому ти так чиниш?» – запитав король.
«Чутки жахливо все перебільшують», – сказав Далінар.
«І все-таки ти не відповів на моє запитання», – не відставав Елгокар. «От поясни мені, дядько, якби ти міг вирішувати це самочинно, то чому хотів би нашого відступу з розколотих рівнин? Невже через боягузтво?»
Далінар мовчав. «Об'єднай їх», – звелів йому тоді голос. «Ось завдання, яке я доручаю тобі».
«Чи не боягуз я?» – запитав він себе.
У своїй книзі Ногадон вчив слідкувати за собою та ніколи не костеніти і не заноситися настільки, щоб втрачалась охота до пошуку правди. Елгокар питав не про видіння. Та водночас у Далінара виникло чітке враження, наче він і справді поводиться, мов боягуз. Принаймні в тому, що стосувалося його бажання зректися влади. Бо поступитися місцем через те, що з ним відбувалося, означало б обрати найлегший шлях.
«Я не можу піти», – усвідомив він. «Щоб не трапилося, мені треба довести все до кінця. Навіть коли йшлося про божевілля. Або й тоді, і ця думка все сильніше тривожила його. Якщо самі видіння були істинними, а їхнє походження підозрілим, я повинен лишитись. Але мені також слід розробити план, який гарантував би, що я не потягну за собою прірву і увесь свій дім». По якій же тонкій грані йому належало пройти? І то в суцільному мороці неясності. А він ладен був кинутися з торч голов, бо любив, щоб його рішення виглядали чіткими та зрозумілими. Проте в тому, що з ним коїлося, не було зрозуміло анічогісінько. Йому здалося, ніби, зібравшись лишитися великим князем, він заклав важливу підвалину для відбудови своєї внутрішньої ідентичності. Престолозреченню не бувати, і годі про це.
«Далінаре?» – запитав Елгокар. «Ти в порядку?»
Той закліпав очима, усвідомивши, що якийсь час не звертав уваги на короля Садеаса. А витріщаючись невідомо куди, своїй репутації не зарадиш. Він повернувся до Елгокара.
«Хочете знати правду?» – промовив він. «Так, якби я міг розпорядитися, то всі 10 таборів знялися б з місця і повернулися до Алеткару.
Що би там хто не казав, а в цьому не крилося жодного боягузтва. Ні, адже він тільки-но виявив його в собі, тож знав, на що воно схоже. Але тут ішлося про інше». Король виглядав приголомшеним.
«Я б і справді залишив розколоті рівнини», – твердо продовжив Далінар. «Але не тому, що хочу втекти чи боюсь участі в битвах. Усе через те, що мене непокоїть добробут Алеткару. А припинення цієї війни допомогло б стабілізувати ситуацію на батьківщині і забезпечити благонадійність великих князів. Я би знову вислав парламентарів і вчених, щоб з'ясувати, за що ж Паршенді вбили Гавілара. Ми надто швидко махнули на це рукою. Я й досі сумніваюся, чи не стояли за цим злочином ті, хто вважається в них бунтівниками і ізгоями. Я би з'ясував особливості їхньої культури. І, до речі, так, вона в них є. Якщо ж убивство не було спричинене заколотниками, я б розпитував би знову і знову, аж поки не довідався б, чому вони на це зважилися. А тоді зажадав би крові за кров. Скажімо, щоб ті видали нам для страти власного короля, в обмін на те, що ми дамо їм спокій. Що ж до Яхонто сердець, то я проконсультувався би з ученими і запропонував кращий метод утримання цієї території. Можливо, завдяки масовій колонізації тутешніх земель з одночасним встановленням контролю над нічийними пагорбами, ми й справді змогли б розширити наші кордони та взяти розколоті рівнини під свій суверенітет.
Я не відмовився б від помсти, ваша величносте, але підійшов би до неї, як і до цієї війни, зваженіше. Бо знаємо ми зараз замало, щоб діяти ефективно».
Елгокар здавався здивованим. Він кивнув.
«Я... Дядьку, а в цьому є логіка. Чому ти раніше не пояснив?»
Далінар спантеличено закліпав. Усього кілька тижнів тому короля обурила сама згадка про відступ. Що ж змінилося?
«Я недооцінюю розсудливості цього хлопчини», – збагнув Талінар.
«Останнім часом у мене щось не виходило зв'язно висловлювати власні думки, ваша величносте».
«Ваша величносте», – втрутився Садеас. «Ви ж не збираєтесь усерйоз обмірковувати. Останній замах на моє життя гнітить мене, Садеасе. Скажи, ти хоч якось просунувся в з'ясуванні того, хто ж підсунув у мою збрую попсовані самоцвіти?»
«Поки що ні, ваша величносте».
«Мене намагаються вбити». Тихо промовив Елгокар, і попри обладунок зіщулився. «Покінчити зі мною, як і з батьком. Інколи мені справді здається, що ми ганяємося тут за 10 дурнями. Адже той убився у білому, він був шином».
«Паршенді взяли на себе відповідальність за те, що підіслали його», – нагадав Садеас.
«Так», – відповів Елгокар. «Але ж вони дикуни, тож ними легко маніпулювати». Чудовий спосіб заплутати слідство, звалити вину на плем'я паршменів. Ми рік за роком воюємо з ними, не помічаючи справжніх зломисників, які потай діють у моєму власному таборі. І постійно стежать за мною, вичікуючи моменту. Я бачу їхні обличчя в дзеркалах. Символи покручені, нелюдські.
Далінар перевів очі на Садеаса, і вони обмінялися стривоженим поглядом. Це що ж, Елгокарова параноя прогресувала? Чи той просто краще її колись приховував? У кожній тіні йому вважалися примарні змовники. А тепер, після замаху на його життя, такі фобії ще й підживлювалися доказами.
«Відступити з розколотих рівнин – може і непогана ідея», – обережно почав Далінар. «Але тільки тоді, коли ми одразу ж не розпочнемо нової війни з кимось іншим. Ми повинні стабілізувати ситуацію і об'єднати країну».
Елгокар зітхнув. Поки що вислідити вбивцю усього лише пуста забаганка. А можливо, цього й не знадобиться. Я чув, ніби ваші з Садеасом спільні зусилля увінчались успіхом.
Так і є, ваша величносте.
Гордо і не без дещиці самовдоволення відказав останній.
Хоча Далінар і досі наполягає на використанні його повільних мостів. Інколи мою армію заледве не розбиває дощенту, поки він встигає прибути. У нас виходило б краще, якби Холін погодився залучити сучасну мостонавідну тактику.
«Таке марнування людських життів», – почав Далінар.
«Прийнятне», – докінчив за нього Садеас. «Адже вони здебільшого раби. Це честь для них – отримати можливість хоч якось долучитися до справи.
Сумніваюся, що вони дивляться на це в такому світлі».
«Ти хоча б спробував раз по-моєму», – вмовляв Садеас. «Наш план поки що спрацьовував. Але боюся, Паршенді і далі виставлятимуть проти нас по дві армії. Я не в захваті від перспективи самотужки відбиватися від обох, аж доки ти не зволиш з'явитися».
Далінар завагався. Це й справді могло породити проблему. Але відмовитися від обложних мостів?
«Чому б вам не піти на компроміс?» – запропонував Елгокар. «Під час наступної вилазки ти, дядьку, дозволиш мостонавідникам Садеаса допомогти тобі дістатися до оспорюваного плато. У нього повно резервних команд, які він охоче тобі позичить. Сам він так само зможе вирватися вперед з невеликим військом. Але використовуючи його тактику, ти не настільки сильно відстанеш, як зазвичай.
Це було б однаково, що залучити власну мостонавідну обслугу», – усе ще сумнівався Далінар.
«Не обов'язково», – заперечив король. «Ти ж казав, що паршенді рідко відволікаються на обстріл твоєї армії, щойно Садеас вступає з ними в безпосереднє зіткнення. Його люди можуть почати штурм, як і завжди, а ти приєднаєшся, щойно вони захоплять для тебе плацдарм».
«Так»,
– у задумі кинув Садеас.
«Залучені тобою мостонавідники залишаться цілими, тож це не коштуватиме тобі зайвих життів. Однак ти приспієш мені на допомогу вдвічі швидше».
«А якщо в тебе не вийде надійно відволікти Паршенді?» – запитав Далінар. «А раптом вони все ж вишикують лучників для обстрілу моїх команд на етапі переправи?»
«Тоді ми відступимо», – мовив той, зітхнувши, «і будемо вважати цей експеримент невдалим. Але хоча б знатимемо, що спробували. Так і досягається прогрес, старий друзяко.
Хтось пробує дещо нове.
Далінар у задумі шкріп підборіддя.
«Ой, дядьку, та годі тобі», – сказав Елгокар. «Він же пристав на твою пропозицію щодо спільної вилазки. То спробуй і ти один раз, як він каже».
«Гаразд», – здався Холін. «Побачимо, що з того вийде».
«От і чудово», – сказав Садеас, підводячись. «А зараз, напевно, піду привітаю твого сина. Поєдинок вийшов просто захопливий».
Далінарові так не здалося. Упродовж усієї зустрічі противник Адоліна і хвилини не брав гору. Але саме такі дуелі йому найбільше подобалися. Князь не сприймав тверджень, ніби видовищний герць – це той, коли сили суперників рівні і перемогу виривають зубами. Якщо маєш виграти, завжди краще зробити це швидко та з максимальною перевагою. Обоє вельмож шанобливо підвелися, коли король став спускатися східцеподібними кам'яними уступами до піщаного майданчика внизу. А тоді Далінар обернувся до Садеаса. «Мені час іти. Прийшлеш секретарку з переліком плато, на яких ти вважаєш за краще випробувати цей маневр. Щойно доведеться висуватися на якесь із них, я приведу своє військо у твій район зосередження сил, і ми вирушимо на вилазку разом. Потому ти з меншою і мобільнішою армією вирвешся вперед, а ми наздоженемо вас, щойно займете позицію». Садеас кивнув. Холін розвернувся, збираючись піднятися уступами вгору, до виходу.
«Далінаре!»
– гукнув князь йому вслід. Той озирнувся на нього. Садеас стояв, схрестивши руки на грудях. Порив вітру шарпав кінці його шарфа, а золоте шитво виблискувало на сонці.
«Прийшли йти до мене одну секретарок із примірником тієї Гавіларової книги. Може, прослуховуючи решту історій, вийде приємніше згаяти час».
Далінар усміхнувся.
«Я так і зроблю, Садеасе».